Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Архіпастер відповідає». Я, Іваницький Сергій, радий вітати архієпископа Черніговського і Ніжинського, секретаря Священного Синоду УПЦКП, голову інформаційного управління. Його преосвященство Євстратій Зоря сьогодні у нас в ефірі. Слава Ісусу Христу, владико.
Слава навіки Богу, вітаю вас, вітаю всіх слухачів Радіо Марії.
Завжди раді з вами, ваше преосвященство, поспілкуватися. Завжди наші розмови, вони є такі продуктивні і багаті на факти. І це насправді надихає до нових і нових зустрічей з вами в ефірі. Ваше преосвященство, також знаємо, що Київський патріархат, він активно дає оцінку тим ситуаціям, які відбуваються в нашому суспільстві. Це дуже добре, тому що насправді найбільше, що може гнітить, це певний такий інформаційний вакуум. Так, останнім часом Верховна Рада України подає до голосування ряд законопроєктів, які визивають активні дискусії в суспільстві. Направду, ми не знаємо, чому так активно взялися за церковні організації, церкви і так далі, тому подібне, щоб чи це керувати більше церквою, чи, можливо, десь полегшувати. Останні з таких законопроєктів були на тому тижні і на цьому. Розпочнемо, давайте, з такого найсвіжішого і також дискутивнішого. І ви, і Філарет на цю ініціативу законопроєкту давали свої коментарі. Прагнемо почути їх і в ефірі на Радіо Марія. Отож, депутатами було подано до Верховної Ради ініціативу молитися молитвою «Отче наш». Яка позиція офіційна Київського патріархату?
Ну, власне, вона значною мірою висвітлена в заяві патріарха Філарета, яка була вчора опублікована, і стосується вона не тільки і не стільки власне цього законопроекту, бо це право і питання депутатів, яким чином вони визначаються щодо порядку, регламенту тощо. Це не справа церкви визначати депутатам власне порядок, який вони мають вживати у своїй парламентській діяльності, так само, як очевидно, що навряд чи би будь-яка церква, і в тому числі наша, хотіла би, щоб наше внутрішнє життя, взаємовідносини, чи порядок молитви, чи час, чи місце молитви хтось би визначав, скажімо, з парламентарів. Але в заяві патріарха чітко сказано про занепокоєність тими загальними тенденціями, які досить яскраво відобразилися власне у реакції на цей законопроект, тому що переважна більшість з того, що ми могли побачити, це було негативне сприйняття аж до такого знущання, насмішок тощо. Зрозуміло, що Верховна Рада України, як наш парламент, на жаль, користується дуже незначним суспільним авторитетом, і тому дуже часто ініціативи, які подаються депутатами, вони саме в такому контексті і сприймаються. Але, по-перше, треба розуміти, що таке є молитва. Молитва – це не є демонстрація того, що ти є вищий чи ти є кращий. Хоча може і в таким чином вживатися молитва, але сам Господь Ісус Христос це засуджує, коли говорить про якусь таку показну молитву для того, щоб люди бачили. Але в той же час зі священного писання ми знаємо настанову апостола Павла безперестанно молитися і знаємо про особливу необхідність для людей, які визначають державні справи, надихатися мудрістю від Бога. І тому така дещо загострена реакція на цю ініціативу законопроекту вона свідчить більше про загальну ситуацію, загальну тенденцію бажання витіснити релігійність і прояв релігійності з публічної сфери під виглядом захисту секулярності держави, захисту Конституції, намагатися зробити так, щоб публічні особи соромилися виявляти свою релігійність і свою позицію. І у заяві патріарха наведені абсолютно протилежні приклади, коли суспільство дуже потребувало духовної, моральної підтримки, благословення Божого, захисту Божого під час подій Революції Гідності, під час Майдану, тоді нікому на думку не спадало ставити питання, а чому зібрання Майдану щодень розпочиналося з молитви і завершувалося молитвою. При тому, що на Майдані були і не тільки християни, для яких Отче наш є спільна молитва, але були і віруючі інших релігій, і атеїсти, і агностики. Але ніхто під цим приводом не казав, що вибачте, чому на політичній події серед людей, які мають різне сповідання, різні погляди, ви звершуєте молитву. Навпаки, люди були вдячні за це. І тому, власне, у цій ситуації навколо законопроекту, як у краплі води, відображаються певні тенденції боротьби за майбутнє українського суспільства. Патріарх справедливо, як на мою думку, вказує на те, що народні депутати України, до речі, коли приймалася Конституція 96-го року, то більшість була лівого політичного спектру, комуністично-соціалістичного, але народні депутати України від імені українського народу проголосували за те, що ми усвідомлюємо свою відповідальність перед Богом. Про це сказано в преамбулі Конституції. Mm-hmm. І якщо є ця відповідальність, то вона повинна втілюватися в життя. Mm-hmm. І якщо є народні депутати України, які хочуть з молитви розпочинати свій робочий день, то вони повинні мати це право. А вже в який спосіб, чи через регламент, чи через якісь неформальні рішення, чи безпосередньо в спільному зібранні Верховної Ради, чи в якомусь окремому місці. Це не справа церкви вказувати депутатам, як вони визначаться, так і буде. Але я думаю, від того, що депутати будуть розпочинати свою роботу з молитви, це не тільки не погіршить ситуацію, а, дай Боже, покращить, бо кожен, хто буде промовляти ці слова про волю Божу, про прощення гріхів, про визволення від лукавого, буде краще усвідомлювати свою відповідальність, і віримо, що Господь, слухаючи ці молитви, буде надихати тих, хто молиться, на кращі і добріші справи, ніж, на жаль, український народ зараз спостерігає і нарікає з цього приводу щодо наших державних дій.
Ось, власне, про одну з таких резонансних деталей хочу пару слів сказати, оскільки почалося таке, без перебільшення, певне мракобісся в Верховній Раді, коли оголосили певну таку ініціативу, там почали лунати заяву, що ось той депутат недостойний, і він, проказуючи слова господньої молитви, буде думати про свої статки, щоб Господь благословив благословляв статки, а не український нарід. Отож, Владико, про що свідчить, на ваш погляд, така радикальна реакція деяких народних обранців, тим паче вони є якраз такі християнами? Здається, що опору особливого не мусульмани, які є в Верховній Раді, не атеїсти, вони не чинили. Якраз опір ішов від хрещених православних християн, здається.
В тому-то і проблема, що християн у нас багато, але тих, хто живе згідно з законом Божим, законом християнським, законом церковним, на жаль, є значно менше. Бо якби всі, хто є за самовизначенням, самоусвідомленням і за фактом хрещення в церкві християнами, розуміли, що є молитва, чим вона є і яке вона значення має в житті християнина, якби краще знали настанови священного писання, то дещо по-іншому би ставилися до такої ініціативи і, власне, самі би шукали можливості для того, щоб свою працю сполучати із молитвою і через молитву просити Божої підтримки, допомоги і благословення. Бо найчастіше, на жаль, серед людей, в тому числі і серед політиків, справджуються слова народної мудрості, що як тривога, так до Бога, а як по тривозі, так і по Бозі. Що коли бачать, в тому числі народні депутати, коли під час революції бачили, що ніяких людських сил для захисту людей, для захисту України, для захисту європейського майбутнього нашого краю не вистачає, то тоді зверталися з молитвою, і ніхто не нарікав на це. Звернення з молитвою якраз є для тих, хто є недостойні, бо Христос сказав, не здорові потребують лікаря, але хворі. І знаємо дуже добре притчу про митаря і фарисея, якраз про двох людей, які прийшли до Бога помолитися. І митар був людиною грішною. І він це визнавав, і це було насправді так, бо він був тим, хто порушував Божий закон, хто брав з людей більше податків, ніж було потрібно, хто кривдив їх. Але він, усвідомлюючи це, в молитві промовляв: «Боже, будь милостивий до мене грішно», і Господь сказав, що він пішов більш виправданий. Зрозуміло, що може бути і молитва за образом фарисейським, коли людина думає про себе, що вона, раз вона молиться, раз вона є християнин, раз вона є віруючий, то тоді вона є чимось краще, ніж інші. І як фарисей вказував на цього митаря і казав, що дякую тобі, Боже, що я не такий. Так ось от подібна реакція мені чимось нагадує оцю реакцію фарисея, що коли навіть серед народних обранців одні в бік інших своїх колег кажуть, що ось вони є грішні і недостойні, і як вони можуть взагалі молитися, то це подібне до вказівки цього фарисея на митаря, що дякую тобі, Боже, що я не такий, але Господь більше виправдав митаря, і тому мені здається, що тим, які мають з середовища християн таку негативну реакцію щодо ініціативи молитви і розпочинати працю з молитви, це є нормально для кожного християнина свою справу, розпочинати з молитви, з прохання Божого благословення і завершувати молитвою подякою Богові за те, що дав мудрість, сили духовні, фізичні для того, щоб звершити цю справу, то мені здається, що таким християнам варто було б замислитися, чи справді вони знають, що таке Христові заповіді, і чи дійсно вони правильно розуміють, яким повинно бути життя християнина.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це з нами архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря, який є спікером в Українській Православній Церкві Київського Патріархату. Ваше Преосвященство, тим, що церква висловлюється на ту чи іншу подію, на той чи інший законопроект чи закон, дуже непокоїть певних особистостей і парадоксально є тим, що ці особистості представляють правозахисні рухи. Ось так в часі брифінгу в кризовому медіа-центрі виконавчий директор українського представництва правозахисної організації Amnesty International Оксана Покальчук виразила занепокоєність зростанням впливу церков на політичну ситуацію в Україні. Далі вона сказала, що як ми всі знаємо, у нас, згідно Конституції, держава відділена від церкви. І це окремі інститути не мають впливати один на одного. Ось такий парадокс в нашому суспільстві. Правозахисники нападають на церкву, тому що церква промовляє. А ваша позиція щодо цього?
Ну, я би швидше назвав, власне, оцих конкретних правозахисників лівозахисниками. Тому що вони мають ліву таку неомарксистську політичну і культурну платформу, і згідно з настановами цієї платформи релігія, церква, сім'я, традиційний уклад життя суспільства – це є ворожі середовища, які заважають революційно змінювати суспільство, і тому з ними треба боротися. І коли та сама представниця міжнародної організації заявляла, що заборона комуністичної ідеології, відповідно комуністичної партії – це є порушення прав людини, коли в часі дня перемоги над нацизмом відбувалися затримання тих, хто використовував публічно більшовицьку символіку, і ця організація виступила на захист тих, хто порушував український закон і вимагала припинити їх затримувати, то все це свідчить насправді про певну ідеологічну базу, яка лише прикривається словами захисту прав. Ми, ті, хто застали Радянський Союз, особливо ті, хто жили в Радянському Союзі, добре пам'ятаємо, як діяла комуністична партія під гаслами захисту прав трудящих. І причому по всьому світу. Захищала права трудящих в Великобританії, в Сполучених Штатах Америки тощо. Насправді це було лише таке покривало для того, щоб проводити свою політику. Очевидно, що в суспільстві, в кожному суспільстві, в тому числі в українському суспільстві, є різні точки зору, в тому числі і на роль церкви в суспільному житті. І є ті, хто хотіли би, щоб церква перебувала в гетто, щоб вона була закрита, щоб вона була абсолютно маргінальною приватною справою і ніяким чином не впливала на суспільство. Щоб вся монополія впливу на суспільство була, от, у, скажімо, у таких організацій. І, відповідно, політичного впливу і впливу на органи влади і прийняття ними рішень. Але українське релігійне середовище якраз виявляє цивілізований спосіб взаємодії із суспільством і з державою. Зокрема, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Тому що церкви і релігійні організації, як і будь-яка суспільна інституція, як спільнота громадян, які не позбавлені своїх громадянських прав ніяким чином, висловлює свою позицію. А справа народних депутатів у парламенті, чи уряду, чи президента, чи інших гілок чи інституцій влади і урядування, прислухатися чи не прислухатися, сприйняти цю позицію чи не сприйняти. І те, про що я говорив з самого початку, спроби подати концепцію відокремлення церкви від держави чи секулярної світської держави як держави, яка повністю відсторонена від релігійної спільноти і цю релігійну спільноту тримає за високим парканом гетто, то це є спроби якраз повернути нас в ті реалії, які наше суспільство і українська держава вже переживала в часи державного атеїзму і більшовизму. Саме в таких умовах церква і перебувала тоді. Але зараз, коли законами визначено, що не може бути дискримінації, в тому числі в політичному житті, за світоглядними і релігійними ознаками, то ті заклики, які ми чуємо, це якраз заклики, на жаль, від правозахисників, але заклики до дискримінації. Якщо я, як архієпископ Київського патріархату, як людина віруюча, в той же час є громадянин України, то чи я маю право висловити свою позицію з того чи іншого суспільно важливого питання? Або ми, як спільнота віруючих, чи маємо право? Чи для того, щоб нам висловити пропозиції до Верховної Ради, нам треба себе з себе вдавати атеїстів чи агностиків? Для того, щоб правозахисники чи інші ліві чи неомарксистські групи і політичні рухи визнали за нами право на рівні з ними впливати на державні і суспільні процеси. Якби йшлося про те, що церкви вимагають для себе якогось особливого права в державі, скажімо там, якогось права вето на ті чи інші закони, чи право вказувати, кого призначити чи кого звільнити, і так далі. Тобто почали би втручатися безпосередньо в державні справи, то тоді, безперечно, це такий би протест з боку інших інституцій громадянського суспільства був би абсолютно справедливим. Але коли церкви, релігійні організації в рамках загального суспільного процесу, поруч із громадськими організаціями, поруч із громадськими активістами, поруч із політичними партіями, профспілками і іншими інституціями громадянського суспільства висловлюють свою думку, то це є абсолютно законне право в демократичній країні, якою є і прагне бути в більшій мірі Україна, для релігійних людей висловлюватися і мати право бути почутим. А вже справа державних інституцій, це їхня компетенція. Сприймають вони цю думку, чи не сприймають, чи відхиляють, чи навпаки з нею погоджуються.
Ну що ж, вичерпно, дорогі слухачі Радіо Марія, з нами сьогодні спікер Української Православної Церкви Київського Патріархату Владика Євстратій Зоря. Можете свої запитання поставити, думаю, накопилося багато, тому що багато в нашому суспільстві що відбувається. Радіо Марія активно висвітлює всі ці перипетії, активно наводячи якісь цитати тих активістів. Телефонуйте до нас, запитуйте його Преосвященство, думаю, він з задоволенням дасть вам відповідь. 093-272-07-45, 098-650-18-60, а також 044-577-56-46. Телефонуйте, дорогі, ще маємо трошечки часу. Ваше Преосвященство, також законопроекти, які, ну, дотично, я думаю, також будуть правозахисники обговорювати і казати, що, знову ж таки, церква втручає вдається в справи держави, мається на увазі таких два законопроекти. Один з них був на минулому тижні обговорюваний активно в пресі, досить активно, і інший вже припав більш на цей тиждень. Перший стосувався, і цікава, якби офіційна точка зору Української православної церкви Київського патріархату, це можливість хімічного, вибачте таке слово, кастрування педофілів. Це один законопроект, а другий законопроект стосується абортів, тобто. І там одразу два пункти. Перший, лікарям відтепер хочуть дозволити відмовлятися від того, щоб робити аборти. Це стосується вузько лікарів. А другий стосується взагалі заборони абортів, взагалі як норми закону. Ваша позиція щодо цього?
Ну, я думаю, що дійсно буде багато, особливо з початком сесії Верховної Ради, багато буде списів поламано навколо цих законопроєктів. Треба розуміти загальну ситуацію. Очевидно, що коли ми говоримо про заборону абортів, то це викликає відразу, саме слово «заборона» викликає досить сильно негативну реакцію. І тому позиція і нашої церкви, і інших церков, і релігійних організацій – це є захист права на життя. Це не є боротьба за заборону чогось, а це є якраз захист одного з основоположних прав людини – право на життя. І це право на життя має не лише та людина, яка вже стала свідомим громадянином і може з допомогою засобів масової інформації, суду, прокуратури, поліції чи громадських активістів відстоювати свої права. Але і дитина, яка є ще не народженою, але вже є людиною, вона також має право на життя. І якраз і захист її права є актуальнішим через те, що така людина сама ще захистити своє право не може. Другий момент, на якому хотів би наголосити, це те, що особливо з радянських часів і дотепер в українській, зокрема, медицині доволі вкоріненим є пропагування аборту. І я не раз чув нарікання від жінок на те, що вони стикалися з наполегливими пропозиціями робити аборт, коли вони, будучи вагітними, зверталися до лікарів, спеціалістів, до жіночих консультацій. Це є абсолютно ненормально і неприродно. І вплинути на це, якось змінити ситуацію, щоб навпаки, коли жінка звертається з проханням зробити їй аборт, їй було роз'яснено, повноцінно роз'яснено всі наслідки фізіологічні, психологічні, все, що може з нею статися, щоб, якщо вона йде на це, щоб вона мала хоча б повноцінну інформацію, то це є, думаю, цілком нормально і нічиїх прав не порушує, а навпаки захищає. Що стосується законопроекту, яким надається дозвіл лікарям з віросповідних або етичних світоглядних міркувань не брати участь в аборті, то це є цілком демократична світова практика, і такі права закріплені за лікарями в багатьох країнах, і тому впровадити це в Україні було би цілком нормально і правильно, тому що аборт – це не є просто якась медична операція, подібна до інших медичних операцій. Це є вчинок, який має в тому числі моральні, а для віруючої людини і духовні наслідки. І тому, якщо лікар переконаний, що він не може відбирати життя ненародженої дитини, то ніхто, в тому числі і закон, не повинен змушувати його це робити. Що стосується і інших законопроєктів, тому що окрім тих, про які ви згадали законопроєкти, є ще низка інших законопроєктів, які стосуються юридичного положення релігійних організацій, зміни юрисдикції, назви релігійних організацій.
Так, так, багато чого.
Багато є цих законопроєктів. Все це свідчить про що? Це свідчить про те, що ці питання виходять на порядок денний в суспільстві. І так чи інакше вони потребують свого врегулювання. Бо можна ігнорувати реалії, можна відкидати ці реалії і жити в іншому, більш-менш вигаданому світі, заплющуючи очі, говорити: ви мене не бачите, бо я вас не бачу. Але якщо ми підходимо все ж таки реалістично до навколишнього світу і до його викликів і проблем, то від того, що ми будемо мовчати з тих чи інших питань, самі ці питання не зникнуть і самі собою вони не розв'яжуться. І тому, безперечно, краще, коли законодавчо вирішуються певні речі, в тому числі, які стосуються морально-етичних аспектів життя суспільства і держави, в тому, що стосується юридичних аспектів життя церкові релігійних організацій, бо держава має право, і церкви релігійні організації визнають це право, зовнішньо впорядковувати їхнє життя і визначати законами ті права і обов'язки, які несуть церкви релігійні організації перед державою, перед суспільством і у відносинах з ними і між собою. І тому насправді це є звичайний процес.
Ваше Преосвященство, якщо дозволите, ще ось цей аспект про хімічну кастрацію, тому що Україна, на жаль, в цьому запитанні також от не пасе задніх, а в Європі дійсно ця проблема є, тим паче вона ускладнилася і збільшилася через війну. Ми знаємо, що війна – це розсадник, на жаль, і проституції, і дитячої
в тому числі. Різних моральних схиблень, так, безперечно. Я спеціально цього питання не досліджував, тому навряд чи готовий повноцінно і повністю аргументовано висловити думку з приводу цієї законодавчої ініціативи, але враховуючи загальну позицію, загальне положення того, що Україна скасувала смертну кару. І це є положення, завдяки якому Україна увійшла до Ради Європи, тому що всі країни Ради Європи зобов'язані скасувати смертну кару і не мати такого покарання. Враховуючи те, що отаке покарання, воно так само, як і смертна кара, є, завдає незворотніх наслідків. Тобто, якщо, скажімо, станеться судова помилка, і людина буде покарана, будучи невинною, і потім це виявиться, як цю помилку можна буде виправити? Тому я вважаю, що треба дуже глибоко і обґрунтовано обмірковувати цю законодавчу ініціативу, тому що, очевидно, з емоційної точки зору можна знайти виправдання так само, як і говорять про те, щоб там, жорстоких вбивць, гвалтівників, там, страшних корупціонерів чи ще кого-небудь позбавляти життя, як є, зрештою, досить в багатьох країнах світу за отакі подібні діяння, там, скажімо, чи за розповсюдження наркотиків, чи за таку системну корупцію, чи за жорстокі вбивства, зґвалтування і так далі, присуджується смертна кара. Але ми повинні підходити з тієї точки зору, що, по-перше, може бути судова помилка і може бути покарана людина невинна. По-друге, з християнської точки зору, людина, яка присуджена до довічного ув'язнення за такі жорстокі злочини, вона має час для покаяння. Бо мета – привести грішника до покаяння, а не засудити до смерті. Власне, для цього прийшов і Господь.
Та, ну тут не смерть, тут просто кастрація, ну, якщо можна сказати.
Ну, зрозуміло,
просто.
Але це є нанесення шкоди непоправної. Тобто людина вже не зможе, навіть якщо виявиться, що вона невинна, вона не зможе повернутися до свого попереднього стану. Так само, як, скажімо, от у деяких східних країнах досі практикується, скажімо, відрубання рук. За крадіжку, скажімо.
В мусульманських країнах, так.
Є, ось є, є це. Практикується. І, в принципі, це є покарання одного ряду.
Ваше Преосвященство, тут ще у нас трошечки, буквально трошечки часу, і наступне запитання, яке стосується безпосередньо Київського патріархату і терпіння Київського патріархату від певної другої церкви. Дивіться, в Тячівському районі Закарпатської області священники Московського патріархату розповсюджують листівку, у якій йдеться про те, що характерними ознаками розкольників є вживання ними у богослужінні української мови. Ви це запитання, я впевнений, глибоко знаєте, що там відбувається?
Ну, власне, ми, на жаль, вже понад чверть століття стикаємося з такою агресивною позицією щодо нашої церкви. І терпимо, як ви правильно зауважили, від наших братів. Ось, але в цьому нема нічого дивного, про це ще у Священному Писанні, зокрема, і апостоли писали про своє терпіння від тих, хто називав себе братами, але мав іншу думку, іншу позицію, зокрема, багато апостол Павел постраждав від таких братів. Наша позиція є чітка і послідовна, яка ґрунтується на Священному Писанні, що краще в церкві 5 слів сказати зрозумілою мовою, ніж 10 тисяч незрозумілою мовою. І тому ми послідовно відстоюємо українську мову богослуження. І робимо все для того, щоб люди молилися, розуміючи, про що вони моляться і що є у словах молитви.
Як плануєте опанувати, що ми, владико, цьому?
Що ми не відкидаємо і інші мови. І у нас є парафії, де, наприклад, вживають сучасну російську мову, у нас є парафії, де вживається поруч з українською мовою грузинська мова або богослужіння. А ось у цьому щодо цієї листівки, то це відголосок тої масованої кампанії, яка, на жаль, досі триває в Московському патріархаті, щодо того, що українська мова є неблагодатна, неканонічна, і нею Богові не треба молитися, що Бог нібито її не сприймає і не слухає. І це є частина загального налаштування ідеології руського міра, що Україна – це є щось богопротивне, неприроднє. Можна в деяких брошурах і книжках, які розповсюджуються в Московському патріархаті під виглядом пророкувань і настанов нібито святих, чи якихось старців, чи інших осіб, прочитати, що єдність Росії, України, Білорусі подібна до єдності Святої Троїці, що от як Свята Троїця не може бути розділена, так і Україна, Росія, Білорусь не можуть бути розділені. Тобто те, про що ми говоримо, теж це дорікання українською мовою богослужіння, це насправді як верхівка айсберга, є частина значно глибшої проблеми, в яку занурений московський патріархат в Україні, а саме несприйняття України як такої і визнання себе частиною такого ефемерної утворення якоїсь історичної Русі чи Святої Русі, чи Руського міра, на базі якого, на жаль, відбуваються і ті речі, які можна бачити не лише в духовному вимірі чи в листівках, а збройна агресія, яка відбувається з боку Росії щодо України, окупація, насильство, яке відбувається в Донбасі, все це також закорінено в оцю ідеологію, яка освячує і благословляє несприйняття і відкинення України і всього українського.
Ну що ж, надзвичайна вам подяка, ваше Преосвященство, за повні, об'ємні відповіді. Дякуємо, що постійно відгукуєтеся на прохання прокоментувати ту чи іншу актуальну резонансну подію, яка жорстко може вдарити по моральним християнським цінностям наших громадян. Дякуємо вам, ваше Преосвященство.
Дякую вам також.
З нами на зв'язку був архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного Синоду ПЦКП, голова інформаційного управління Київського патріархату, владика Євстратій Зоря. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки Богу.